програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. У Києві міліція посилила патрулювання вулиць після позавчорашньої стрілянини у торговельному центрі «Караван» у зв'язку з вбивством там трьох охоронців. Чи можуть люди почуватися безпечними у Києві і в усій Україні? Про це ми вирішили поговорити сьогодні. Поруч зі мною у студії начальник управління зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук. Вітаю вас.
Добрий день.
На прямому зв'язку зі студією буде голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Валерій Бев. Це буде трошки пізніше. Пане Поліщук, скажіть, будь ласка, от що вдалося з'ясувати, чи встановлено все-таки особу вбивці? Бо інформація надходить різна. Вчора міністр внутрішніх справ сказав на конференції на відкритті виставки про зброю, про те, що особу встановлено. Після того з'явилася інформація про те, що міліція не знає, хто це.
Пані Інно, ну, по-перше, хочеться висловити, виконати доручення міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і висловити щирі, глибокі слова співчуття родинам загиблих охоронців, а також побажати швидкого одужання четвертому охоронцю, якому, на щастя, вдалося вижити у цій стрілянині, у цій трагедії. Ну і стосовно заяви міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Вчора він відкривав виставку «Зброя та безпека» і, звичайно, питання, які задавали журналісти, зокрема, стосувалися її розкриття або як триває розслідування порушеної кримінальної справи Оболонським райуправлінням щодо стрілянини в цьому супермаркеті. Міністр сказав, що є людина, яка за зовнішніми ознаками дуже схожа на того, не знаю, як сказати, вбивцю, цього нелюда, який вбив трьох охоронців в магазині. Тобто йшлося не про те, що є така, знаєте, є категорія підозрюваної, обвинуваченої, таке, це юридична категорія.
Тобто є людина,
а є людина
затримана?
Яка схожа була. Ну, тобто зовнішньо ми відразу відділ зв'язків з громадськістю Київської міліції відразу розповсюдив і фотокартку, і певний відеоряд цієї людини усіх засобів масової інформації і в інтернеті, і на телебаченні. І, звичайно, міліція проводила комплексні і проводить комплексні заходи щодо розкриття цього злочину. Одна людина була, ну, просто дуже схожа, як брат-близнець. Тому, в принципі, от зараз ця людина, її шукають, з'ясують її особу, потім перевірять, проведуть певні експертизи, відберуть відбитки пальців, порівняють ці відбитки пальців з тими відбитками, які залишив злочинець на місці скоєння злочину, тоді вже 100% можна буде казати, що це саме та людина. Інші всі розмови про те,
однак у пресі розповсюджено інформацію про те, що це людина, можливо, кілер, пов'язаний з бандою Дікаєва, інші, що це психопат, ще інші, що це співпраця мало не з російськими спецслужбами, і цю людину вже потрібно шукати в Російській Федерації. Чому можна вірити, чому ні?
На жаль, працівники міліції не можуть собі дозволити розповсюджувати будь-які чутки. Але журналіст має право на різні версії. Я думаю, що у департаменту карного розшуку, у працівників міліції, які і оперативників, які власне зараз розслідують цю кримінальну справу, є ще більше різних версій, навіть які зараз не публікуються і можуть здаватися ще більш фантастичними. Але наразі жодної інформації, що ця людина має стосунок до Дікаєва або до банди Дікаєва, або те, що вона телефонувала там до міліції, повідомляла про замінування вокзалу для того, щоб відвернути увагу міліції і сили міліції, поки вона буде втікати. Інша інформація, яка зараз дуже багато з'являється, дуже багато інформації з'являється в інтернеті, вона поки що не підтверджується жодним нашим джерелом в оперативних службах.
З чим можна пов'язувати такі жорсткі дії?
Дуже, ви знаєте, на всі питання можна буде відповісти згодом, коли людину затримують і доведуть її причетність до цього злочину. Суд визнає його винним у цьому злочині. Тоді все стане зрозуміло. Я думаю, дай Боже, і на цьому суді будуть присутні і ваші кореспонденти Радіо Свободи, і почують. Але людина, яка має проблеми із законом, мабуть, що він має їх, тому що він не хотів здибатися, зустрітися з працівниками міліції, яких повинно було б викликати вже охорона цього гіпермаркету. Те, що він зі зброєю і вчиняє дрібну крадіжку, ну, взагалі, дуже, дуже странна поведінка цієї людини. Тому всі ці обставини, звичайно, будуть вивчати психологи, але на всі питання можна буде відповісти згодом, тільки пізніше.
Долучився до нашого ефіру голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією генерал-лейтенант міліції Валерій Бевс. Добрий день. Пане Бевс.
Доброго дня.
Як ви думаєте, з чим може бути пов'язана така ситуація, таке жорстоке вбивство трьох людей в торговельному центрі?
Знаєте, для мене взагалі то дивина, що ми сьогодні будуємо версії, розкриваємо злочини в студіях, радіо і телепрограм. Для того є відповідні державні органи, державні структури, які мали б цим займатися. Ми розкриваємо злочин, не маючи на руках абсолютно ніякої доказової бази, не маючи матеріалів, не маючи висновків експертів, фахівців і таке інше. Мені здається, що треба віддати це на відкуп все-таки правоохоронцям. Це перше. Що стосується пов'язане чи не пов'язане, ну, напевно, безпека людини, безпека держави взагалі – це двосторонній рух. Знаєте, коли сьогодні говорять про те, що правоохоронцям довіряють тільки 4% громадян нашої країни, то мали б говорити і про інше, про те, що на звернення до громадян, чи готові ви свідчити у справі, свідком якої стали, теж тільки 4% сказали «да». Тоді як в Європі цей відсоток сягає 74%. Але навіть і там з'являються брейвики. Так що в будь-якому випадку, чим більше довіра суспільства до правоохоронної системи буде, а з іншої сторони, чим більше правоохоронна система буде себе берегти, свою честь, гідність, чесність, тим, напевне, буде і вищий рівень безпеки як держави, так і кожної людини.
Ну,
в даному конкретному випадку суб'єкт, як професіонал кажу, доволі цікавий. А от які в нього були психологічні причини і, скажімо так, які були механізми, які його штовхали на, чи штовхнули на цей злочин, напевно, це дійсно. Маю погодитися з тими, хто у вас у студії, що це покаже тільки вже розгляд конкретної кримінальної справи в суді, якщо злочинець буде встановлений, буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
Власне, от журналісти і не беруться з'ясовувати особу вбивці і так далі, але журналісти беруться з'ясовувати те, чи можуть люди безпечно почувати себе в місті, в країні. І ми проводили опитування на вулиці, наскільки цей випадок вплинув на те, чи можуть люди почуватися безпечними. Послухаємо, що вони кажуть.
Поки що такого відчуття незахищеності немає. Звісно, якби не дуже приємно, що такі інциденти трапляються. Враження дійсно неприємні і співчуття тим людям, які втратили своїх родичів.
Краще сказати, я не відчуваю небезпечності. Не знаю, просто мені це не приходить в голову, що можливо хтось може прийти, зайти і стріляти в мене.
Я якось про це й не думала, і крім того, ось в такому віці я більше дома буваю, ніж десь. Так що я, щоб я дуже боялась, то ні. Але це, звичайно, такий факт насторожує.
Ну, звичайно, але стараюсь просто про це не думати і думати, що зі мною цього не станеться.
Ну, одним інцидентом обмежитись не можна, тому що ніхто не знає, що може далі трапитись. От. Слава Богу, в охороні не працюю і особливо ніякої уваги до себе не привлікаю. Якби, да, доволі себе безпечно почуваю. Хоча й ж вона приїде.
От такі думки киян, можливо, це такий короткий зріз того, що є, може інші люди думають інакше, бо в торговельному центрі стало набагато менше покупців, менше людей приходить туди в ці дні. Чи якось повинна співпрацювати міліція з роз'яснювальну роботу проводити, і що має бути далі, аби люди почувалися безпечними?
Ну, можна додати, що ваше опитування на вулиці, воно підтверджується також і соціологічними опитуваннями, які проводили різні рейтингові групи і інститути соціологічних досліджень. І останні наші, от Харківський інститут, він ще не оприлюднював свої результати, але він по всій Україні проводив соціологічне дослідження, і це стосувалося ступені захисту населення і ступеня довіри до міліції, то Хочу сказати, що найперше, що хвилює людей, це більше економічні проблеми, як вони виживуть в певних ситуаціях, як їм заробити, як їм. А от питання щодо безпеки на вулиці, от, власне, безпеки в супермаркетах, в інших громадських місцях, воно стоїть, мені здається, там, якщо не помиляюсь, за 20-м десь пунктом небезпеки. Тому, в принципі, якщо навіть порівняти статистику кримінальних злочинів, які вчиняються в нашій країні, і він один, ну, в тих країнах, які ми вважаємо надто демократичними, в деяких навіть Штатах Америки, набагато більший рівень злочинності, ніж в тому самому Києві. І люди це відчувають, що в нас, в принципі, і менталітет, і сама ситуація доволі стабільна. Втім, з'являються отакі нелюди, які вчиняють такі жорстокі вбивства, і це, звичайно, повинно хвилювати і суспільство, і певні висновки повинно...
Суспільство, в даному випадку, це і хвилює.
Певні висновки має робити міліція, і вже міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко казав, що потребується дуже якісна експертна оцінка дій охоронців.
Зараз ми про це поговоримо. Маємо запитання від радіослухача.
Доброго здоров'я.
Вітаємо вас.
Сергій, Київ. Информация как раз к размышлению. Я живу на Юрия Кондратюка и постоянно хожу в караван. Так вот, месяц назад, тут рядышком у нас лес и охрана энергопола, где строится министерский комплекс, может это подтвердить, были стрельбы в половине первого ночи из ПК. Лично я слышал 5 выстрелов. А 3 месяца назад была стрельба из АКМ. Целая очередь. Но милиция-то...
Да вы знаете, была стрельба.
Да, и... Милиция только гоняет у нас старушек с базара. Больше ничего. Понимаете? Вот вам, я вам говорю конкретные факты, потому что здесь у нас на улице Юрия Кондратюка зэки поселились, отсидевшие.
Ми зрозуміли занепокоєння радіослухача. Не зрозуміло, правда, звідки він знає, тако почувши.
Може, він сам стріляв, а був учасником. Ну, знаєте, хуліганські дії іноді... В нас великий мегаполіс Київ. Бувають випадки, коли хтось застосовує зброю. Як правильно, це травматична зброя. І потім це стається під час розбору таких польотів, під час незначних дорожньо-транспортних пригод, спроби довести одне одному, хто крутіше насправді. І, на жаль, от іноді люди використовують пристрої, так звані пристрої для відстрілу гумових куль. І це також дуже резонансно, про це стає відомо засобам масової інформації, і ми жодним чином не приховуємо ту ситуацію, яка є. Але якщо насправді сказати, то в нас не треба себе, українців, так вже сильно ганьбити і казати, що в нас все так погано.
Маємо ще запитання з мережі Фейсбук, можливо, пан Бевз відповість. Чи підтримуєте ініціативи окремих політиків і депутатів дозволити українцям мати зброю? Немає на зв'язку пана Бевза, можливо, ви скажете.
Вчора тільки в ефірі одного з телеканалів ми також були, я був разом з головою української організації власників зброї з Георгієм Чайкіним, і також у нас була певна дискусія, і ця дискусія вже довго тривала. Знаєте, треба, щоб до цього долучилося суспільство. Треба роз'яснити суспільству наслідки того, якщо в кожної людини буде можливість купити, використовувати, зберігати зброю. Тоді, мабуть, треба суспільству довести, що таких випадків буде більше. Мені так здається, що випадків, коли буде стрілянина в якихось навчальних закладах, як ми іноді за кордону чуємо репортажі. І для того, щоб ввести зброю до вільного обігу, треба провести дуже велику комплексну роботу, роз'яснювальну, навчальну. Вже вчити людей, мабуть, з дитячого садка те, що ти маєш право себе захистити, але також ти не повинен перевищити певні межі самооборони, щоб потім не став ти сам злочинцем.
Пане Берс, наскільки ви підтримуєте ініціативи окремих політиків дозволити українцям мати зброю?
Негативно зразу скажу. Тим більше, що Поліщук у студії абсолютно кваліфіковано дає пояснення. Уявіть собі, у нас сьогодні більше мільйона одиниць зброї на руках у населення. Більше 8 000 тонн вибухівки на складах в країні зберігається. 8 000 засобів ініціювання. Це має бути серйозно обліковано і контрольовано. На руках у населення більше 85 000 тільки нарізної зброї. А це немало, небагато, майже 10 повноцінних дивізій. Розумієте, що в такому випадку просто, вибачте за сленг, зброя розповзається по руках. Хіба нам мало таких випадків? Поліщук може розказати, скільки фактів застосування зброї, причому неправомірної, на протязі року відбувається у нас в країні. Є, і сьогодні з тим рівнем менталітету, культури, свідомості, відповідальності давати ще зброю в руки – це безвідповідально.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, чи може міліція гарантувати безпеку громадян. Поруч зі мною у студії Володимир Поліщук, начальник управління зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, а на телефонному зв'язку голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією генерал-лейтенант міліції Валерій Бевс.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Валерію Бевзу та Володимиру Поліщуку. Ще одне запитання з мережі Facebook. Ситуація у каравані нагадує сценарій з бойовика. І кілька пограбувань банків, які відбувалися не так давно, раніше. Складається враження, що злочинці якраз і використовують схеми, побачені у фільмах. Чи можливо боротися з таким кіношним впливом на злочинний світ? Що ви думаєте? Пане Бевс.
Я вибачаюсь, я в дорозі не зрозумів запитання.
От ситуація, яка відбулася в каравані, і те, що відбувалося кілька місяців тому перед цим в банках, ви знаєте, що була стрілянина в одному з банків у Донецьку, перед цим ще в інших банках, це от нагадує сценарії кінофільмів. Наскільки от можна з цим боротися і... Як злочинний світ і кіно пов'язані?
Ну, зрозуміло всім сьогодні, що безумовно, скажімо, та інформація, яка циркулює взагалі в тому чи іншому суспільстві, вона певною мірою впливає на свідомість і на дії і вчинки тих чи інших осіб. В тому чи іншому, в тій чи іншій сфері, це однозначно. Але знову ж таки, я підтримую Поліщука в тій сфері, що все-таки у нас існує така наука, як кримінологія, яка передбачає, перш за все, профілактику, попередження, запобігання злочинів. Ми, скажімо так, за цих 20 років дещо втратили цю сферу. В свій час серйозно цією наукою та і практикою цієї точки зору у правоохоронних органах займалися серйозно. На цьому етапі ми десь втратили, і нам треба повертатися до цього, тому що якраз через роз'яснювальну роботу, в тому числі правоохоронців, можна певною мірою запобігати тим проявам, які ми маємо, які ми сьогодні говоримо, в тому числі.
Що для цього потрібно зробити?
Що для цього треба зробити?
От які саме профілактичні?
Для цього треба не просто говорити про реформи, а реформувати свідомість. А для цього треба розпочинати, напевно, з дитячого садка.
Тоді таке запитання, чи працює міліція в дитячих садочках або в початковій школі з профілактичною роботою?
Звичайно, міліція працює. У нас навіть є спеціальна міліція, це кримінальна міліція у справах дітей, яка саме хвилюється і опікується цією категорією малолітніх, неповнолітніх дітей, тих дітей, які можуть стати на злочинний шлях або на шлях правопорушення. І, власне, роблять все, щоб ці діти виховувались у сім'ях і жодних якихось навіть спроб стати на злочинний тропу в них не було. Але, знаєте, коли хтось перебільшує, я знову кажу про перебільшення, от оцінки ситуації сьогоднішньої, і хочу от подякувати пану Валерію за те, що він свого часу разом із іншими правоохоронцями змогли побороти ту ситуацію, яка була в пострадянському суспільстві, як Станіслав Говорухін, режисер, він охарактеризував, назвав цей час після перебудови кримінальної революції. І тоді за рік було, ну, якщо я не помилюсь, понад в 5 разів більше вбивств, от, ніж, наприклад, минулого чи позаторік. Тобто ви уявляєте, який стан криміногенної ситуації був. Вчора ми вітали 75-річчям також нашого радника Міністерства внутрішніх справ Василя Васильовича Дурдинця, і ставали ветерани. От колеги пана Валерія розповідали про ті часи. Тобто дуже багато зробила міліція 90-х років, сучасна міліція, що в нас
спокійно. Зрозуміло. Пане Валерію, а чи може повернутися от... Маємо запитання ще від слухача, послухаємо поки слухача.
Говоріть,
будь ласка. Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Валерій, Київська область. У мене два питання, але такі кілька реплік. Це чому сьогодні міліція і її бояться? Це коли дійсно б'ють опозицію, а тим, хто за партію регіонів, дають право мітингувати і ще їх охороняє доблесна наша міліція. Це коли в кожній раді державній адміністрації є бандитські смотрящі, вони не ховаються, вони сидять в окремих кабінетах. І їх бандитську діяльність, яка обкрадає наш народ, кришує та ж доблесна міліція. Це коли бандитів звільняють від відповідальності, бо вони за нашу владу, а наших синів роблять злочинцями. Тому бандити і почувають себе безвідповідально, не бояться покарання. І вони мають у собі...
Має пан Поліщук відповідь на ваше запитання.
Ну, трошки запитання заполітизовано, але знаєте, вчора я також їхав на один опозиційний, можна і так його назвати, телеканал, і також подивився статистику минулих років. Ситуація криміногенна стабільна. І навіть за часи помаранчевої революції, 2009 рік, я звернув увагу на тяжкі і особливо тяжкі злочини, вони були на 8% більше в 2009 році, чим наступного 2010 року. Тому казати, що хтось приходить до влади, якісь злочинці, хтось когось міняє, це буде перебільшення. Все суспільство повинно боротися за спокійне життя. От пане Валерій згадував, що 74% за кордоном людей, які дійсно вони бажають допомагати поліції в розкритті злочинів. У нас іноді спрацьовує інша психологія. Моя хата з краю, я нічого не знаю. І навіть колеги мої, журналісти, які потрапляли в певні ситуації, там були свідком, коли затримували розповсюджувача наркотиків, і він тримав в себе вдома наркопритон, були свідками, а наступного дня мені телефонували і казали: пане Володимире, а ви знаєте, щось мені не хочеться бути свідком в цій справі, якісь майбутні проблеми в мене будуть.
Бояться. Тому... Пане Валерію, а от запитання таке. Тут пан Поліщук сказав про те, що можливо, що була колись поборена кримінальна революція. Чи можливо повернення цієї кримінальної революції, зростання криміналітету і злочинного світу?
Ні, я цього не допускаю. Більше того, знову ж таки, погоджуюсь з цією позицією, що те, що стосується сьогодні стану, динаміки і рівня злочинності, воно стабільно. Більше того, по деяким категоріям тяжких злочинів спостерігається в останні 2-3 роки навіть деякі зниження. Але, скажу вам відверто, ці деякі всплески, вони завжди бувають по амплітуді, і не завжди вони, скажімо так, загально соціальні. Багато в чому залежить від тих чи інших прийнятих законодавчих актів, залежить від ситуації, навіть, вибачте, від погоди, навіть від регіону, навіть від професії, специфіки тієї чи іншої професії, якщо говорити про зріст соціальних тих чи інших громадян. Тому в даному випадку, узагальнюючи, я можу сказати єдине, поки на сьогодні дійсно динаміка, стан і рівень злочинності в країні стабільний.
Це добре.
Безумовно, він нас може не влаштовувати, так як кажуть, що межу досконалення немає. Але разом з тим, давайте дивитися навколо, так би мовити, навколо себе і те, що робиться в інших країнах, навіть надзвичайно спокійних і благополучних.
Ми говорили на початку програми, пане Поліщук, про дії охоронців. Ви сказали, що вони були професійними. Наскільки взагалі міліція і охорона приватних фірм співпрацюють разом? І наскільки ця співпраця відбувається тісно?
Я хочу сказати, що дуже тривалі роки, понад 10 років готувався, розглядався, і ніхто не знайшов часу прийняти закон про охоронну діяльність. І тільки завдяки сьогоднішній команді, яка нині працює, цей закон був у березні місяці Верховною Радою
в рамках прийнято, 10 секунд.
Так, і президент підписав. Тобто з 19 жовтня вже вводиться в дію, ми будемо працювати законом про охорону діяльності.
Будемо бачити,
і він,
як
власне,
це буде відбуватися.
Коригує всі питання, ці взаємодії.
А це була програма «Ваша свобода». Ми говорили про безпеку з Володимиром Поліщуком та Валерієм Бевзом. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.